You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il membro parlamentare nazionalista Herman Schiavone è sospeso dall'Unipsum, il gruppo parlamentare tal partito, ora le Kinsverat, liu affinché ma membro parlamentare ilvo tal stesso partito, Christy De Bono, il tauma sita 17 Black, Jorgen Fenech. Fittra li bat li il capo nazionalista Adrian Delia, Schiavone alli minchegia li affli ma amel Shane Hazin, iħoss il-bżon li jerfa responsabilta għannu għasta attenzjoni minnaħat jew. Sosna li jħoss li il-kontroversa li għamet qed tixkel il-kamp tal-oppożizzjoni u l-partit milli jkomplu il-ġlida għal dak li huwa sewwa. Huwa talab lill-partit biex jappunta bord biex jinvestiga l-kwistjoni. Schiavone u Christy De Bono iltaqgħu ma' Jorgen Fenech biex jiddiskutu possibilità ta' sponsorship għal konferenza li kienu qed jorganizzaw. Fenech li jservi bħala direttur ta' Tumas Group, kif ukoll direttur tal-Electrogas Power Station Consortium, kien żvelat li kien is-sita 17 Black skont email illi kjata li tajt li kumpanija inħolqod biex jgħaddu flus lejn kumpaniji tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Cambry. Fl-ittra tiegħu lil kamp tal-Oppożizzjoni, Schiavone qal li l-kollega tiegħu Christy De Bono m'għandix tieħu t-tort u ma kienx ġust il-kritika lejha. Schiavone qal li oriġinarjament huwa kien referut lejn direttur ieħor, iżda fl-aħħar momenti kien referut lil Fenech. Sosta li De Bono ma kienx informata bil-bidla fl-appuntamentu għalhekk qed tiffaċċja kritika inġusta. F'kumment fit Times of Malta De Bono qal li ma kienx tħossha skolpita, kienet lesta li terfa' responsabilità iżda sodisfatta li ħarġet il-verità. Sostniet li Schiavone għandu l-appoġġ sħiħ tagħha. Intant il-kamp nazzjonista Adrian Delia fis-qarija qal li kien qed jaċċetta s-sospensjoni ta' Schiavone. Sosta li danu prova kif membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista iġibu ruħhom u kif il-partit mhux iparla biss iżda jagħmel dak li jgħid. Meta kien qed jindirizza partitarji fil-każin ta' ħalbalzan, Delia ringrazzja lil Schiavone għal-lealtà tiegħu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-elezzjonijiet Ewropej u il-Kunsilli Lokali f'Mejju mhux se jkunu faċli. Meta kien qed jitkellem fil-ħamrun, Dr. Muscat refera għal sħarix li dar fis-Sunday Times of Malta li juri il-Partit Laburista igawdi vantaġġ perċentwali ta' 22 punt fuq il-Partit Nazzjonalista. Talab għal kawtela kontra attentati li nislu sens ta' laxkezza fiħdan il-Partit Laburista. Dr. Muscat qal li huwa beda jitħaq meta ra l-analiżi li turi li l-Labour għandu ċans li jirbaħ il-ħames siġġu. Sosna li taħt is-Single Transferable Vote System li tintuża f'Malta, huwa anke possibbli li jkollok partit rebbieħ li kollu maġġoranza iżda li jikseb biss 3 siġġijiet. Refera għal dak li qal il-Partit Nazzjonista li hu jiġifieri il-Partit Nazzjonista huwa kontra il-sejħa għas-sospensjoni ta' drittijiet tal-vot ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u qal li dan juri f'liema stat ta' taħwit jinsab il-Partit Nazzjonalista. Qal li baqa' imbellaħ kif il-Partit Nazzjonista joħroġ b'sejħiet kontra l-invokazzjoni ta' Artiklu 7 bil-kanuni sparaw anke wkoll qabel l-istess gvern u jsostni illi miżuri estremi bħal dawn mhux meħtieġa. Il-fatt li il-Partit Nazzjonista qed jieħu pożizzjoni bħal din juri li l-istess partit mhux jemmex qed jgħid l-istess partit permezz tal-membri parlamentari Ewropej tiegħu stess u jaċċetta li din il-kritika tal-istess membri nazzjonalisti kienet biss propaganda partigiana fjakka. Ta' min isemmi hawnhekk li mqawni il-Prim Ministru kien qed jirraġixxi għal x'qal l-MP tal-ħodor Sven Giegold biex l-Unjoni Ewropea tiskatta jew tinvoga artiklu 7 kontra Malta. dan ifisselli r-riżultat ikun li stat membru ikun miċħud ċerti drittijiet bħal-vot u anke jaffettwalu l-fondi. L-istess Gejgold għamel din is-sejħa wara li l-assisa kontra il-korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa magħrufa bħala Greco qalet li s-sistema ġudizzjarja kriminali ta' Malta tinsab f'riskju ta' paralisi. Il-Partit Nazzjonista kien qal li l-poplu Malti m'għandux ikunu li jsofri l-konsegwenzi tal-ħażin li għamel il-Gvern. Dr. Muscat qal li dak li qal il-Partit Nazzjonista juri l-inkonsistenza u l-istat ta' taħwit tal-Oppożizzjoni. Sostna dak li jiġri meta xi ħadd qed jirreferi għall-MPs Nazzjonalisti ripetutament li attakkaw li l-pajjiżhom stess il-poplu qed iwaħħal fil-Partit Nazzjonista. Semma rapport tal-prezzijiet tal-proprjetà maħruġ mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi li wara tħassib dwar il-bużieqa tal-iżvilupp għalkemm is-settur kiber b'9%. Il-fattur li ieħor juri li s-setturi l-oħra ekonomiċi reġistraw rata ta' tkabbir iktar għolja li turi li l-proprjetà qed tiġi imbuttata mid-domanda. Meta Muscat qal li madankollu l-Gvern ħa nota tal-isfidi li hemm għal dawk li jixtru l-proprjetà għall-ewwel darba. Għalfatt li f'sena waħda il-prezzijiet tal-proprjetà telgħu b'25%. Il-Gvern mhux se jwarra fil-problema u se jkun hemm diversi skemi biex jappoġġjhom. Dr. Muscat qal li kien hemm tnaqqis fin-numru ta' dawk fuq benefiċċji tal-qgħad minn 12,000 fis-sena 2012 għal 5,500 fl-aħħar ta' Diċembru. L-isfida l-qoddim tkun kif jola l-kwalità ta' l-impjiegi li jinħolqu b'salari aħjar u dan isir permezz ta' tkabbir ekonomiku. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia staqsa kif is-soluzzjonijiet tal-pensjonijiet, l-infrastruttura u social housing jistgħu jinstabu meta il-pajjiż għandu deficit. U meta dawn il-problemi ma kienux lanqas solvuti meta l-pajjiż kellu surplus. Meta kien jitkellem fin-nadur Għawdex, Dr. D'Alia akkuża lill-Gvern li qed jinjora lill-pensjonanti li qed jiffaċċjaw iktar dbatija, qal li wħud minnhom qed jiffaċċjaw splużjonijiet fil-krijiet. Qal li kulħadd għandu dritt li jkollu saqa fuq rasu. Din hija problema li għandha tissolva mill-Gvern. Qal li huwa staqsa kemm iktar baranin huma meħtieġa biex ikollna pensjonijiet sostenibbli. Sostna l-Gvern m'għandu ebda pjan dwar il-futur tal-pensjonijiet. Akkuża lill-Prim Ministru li qed jimporta dak li sejjaħ skjavi li qed jiġu esploitjati u jingħataw paga ta' 400 euro fix-xahar. Dr. D'Alia qal li jrid jiċċara li l-Partit Nazzjonalista mhux kontra l-baranin. Iżda dawn għandu jkollhom pagi tajba taħt kundizzjonijiet ċirqa. Dawn għandhom jiġu trattati ta' umani. Dr. D'Alia qal li l-Prim Ministru Muscat jimportaħ biss kif jibbilanċja l-kontijiet u mhux qed jirnexxielu jagħmel dan għaliex spiċċa s-sena b'deficit. Il-kamp tal-Oppożizzjoni qal li Dr. Muscat kien jaf li se jagħmel 10 snin fil-poter u mbagħad jitlaq u l-oħrajn imbagħad ikollhom isofru l-konsegwenzi. Qal li jimportaħ biss minn negozju kbir. Dwar ir-rapport Greco dwar Malta qal li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż qed jonsu mid-dmirijiet tagħhom. Qal li l-poter tal-Gvern li jaħtar il-Kummissarju tal-Pulizija ifisser effettivament jikkontrolla l-Pulizija. Ikkritika wkoll lill-Avukat Ġenerali li naqas li jipproteġi ċ-ċittadini meta l-Gvern iffirma ftehim mal-Vitals u ta' 3 sptarijiet lill-negozjanti anonimi. Dwar l-abord, il-Kamp Nazzjonista qal li taħt ebda ċirkustanza il-Partit Nazzjonista ma jaċċetta li jdaħħal l-abord u ma kellu ebda problema jiddikjara din dwar dan anke kif isser li Malta tkun l-uniku pajjiż fid-dinja li ma tillegalizzax l-abord. Il-Partit Nazzjonista jemmen fil-ħarsin tal-konċipiment sat-tmiem naturali tal-ħajja. Tul id-diskors tiegħu huwa esprima l-fehma ma' dak li qal fuq punti imqajma mill-President George Vella fejn dan sostna li l-ekonomija għandha tkun ġusta u kif il-President kien identifika kif Gvern Soċjalista ta' daru fuq is-soċjetà.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.